まりました。
tere, tere tulemast tagasi kuulama Dialoogia podcasti. Nagu te ilmselt juba teate, oleme me podcast, kes annavad siis sõna Tartu Ülikooli sotsiaalteadlastele. Eeskätt tahame teada, mille uurimisega sotsiaalteadlased tegelevad ja kuidas see ülejäänud maailmale kasulik võiks olla. Ja täna on juba meie kuues osakäsil. Nagu ikka, võib meid leida päris mitmest kohast. Ehk olete täna meieni jõudnud Anchor FM-i kaudu, võib-olla Spotify, platvorme kokku suisa 12, kust meid leida saab. Kindlasti tasub silma peal hoida meie Facebookil ja samuti ka meie Linktreel, kus on siis võimalik kõik huvitavad materjalid, millest me räägime, samuti võimalikult lihtsalt kätte saada.
Maia, sa kõlad nagu sa teeksid reklaamtekste igapäevaselt, aga sa tegelikult vist oled natuke teise töö peal. Tutvustame ennast ka enne, kui me hakkame oma saatekülalisega juttu puhuma.
Tere taas kuulaja, Maia Klaas on siin pool meediapädevuse noorem teadur Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis.
Ja mina olen Maria Muruma-Mengel, meediauuringute kaasprofessor, samamoodi ühiskonnateaduste instituudist. Ja sellepärast meil vist ongi nagu huvi nende sotsiaalteadlastega ka ikka pikalt igakord rääkida. Umbes tunniks võite nüüd panna ennast kuskile kõndima või no, lihtsalt arvestada, et üks tunnike läheb nüüd aega. Sest inimesed on huvitavad ja kes võiks olla veel huvitavamad kui inimesed, kes uurivad inimesi.
Mm-hmm. Ja täna on meil selles mõttes minu arust jälle väga hea tunnikene. Mulle ikka meeldib see tulevikust rääkimine. Eelmine kord käis meil külas Margit Keller, kellega me samuti tulevikust rääkisime. Aga täna siis lähme majanduse põllule, kui nii võib öelda. Ja räägime tulevikust natuke teises võtmes. Ja selle jaoks on meil külas trummipõrin Raul Eamets. Tere!
Tere, tere!
Raul Eamets on meie sotsiaalteaduste valdkonna dekaan veel ja makroökonoomika professor ka veel peale kauba. Nii et meil on siukse suure pildi inimene on stuudiosse kutsutud. Nii et Maia, me peame ennast tagasi hoidma, et me jälle ei lähe mingi maailm ja mõnda ja kosmos ja teised maakerad sellistesse sfääridesse, vaid proovime rääkida ikkagi natukene noh, võibolla väiksema tasandi asjadest ka. Mis sa arvad, Maia? Millest me täna jõuame rääkida?
No kindla peale jõuame rääkida sellest, mida üldse teeb makroökonoomika professor, sest ma eeldan, et see ei ole mitte kõikidele teada. Samuti jõuame siis nagu juba öeldud ja ennustatud rääkida majanduse tulevikust. See tähendab väga palju erinevaid asju. Mina loodan, et me saame natuke rääkida Eesti muredest ja sellest, mida arvab sellest Raul Eamets. Just ka näiteks selles kontekstis, et mis saab meie tööturust, mis saab sellest, kuidas meie ühiskond on üles ehitatud kontekstis, kus kõik nii kiiresti meie ümber muutub. See on olnud just kui läbi foon ka meil, eks ole? Mm-hmm. Elame kogu aeg nagu uues kriisis, uus reaalsus. Mm-hmm. No kuidas me siis kohaneme? Ja kui me mõtleme ka sellele, et erinevatel tasanditel rääkida sellest, kuhu me tulevikus jõuame, no mina loodan, me saame natuke kiusata ka Raul Eametsa täna ikkagi. Just sellepärast, et mõned kontseptsioonid, millest sa oled ka Raul rääkinud varasemalt meedias, ongi nii keerulised ja nii mitmetahulised, et ma loodan, et ma saan ise targemaks ja saame ka kuulajaid targemaks sellega, et torgime natuke.
See on muidugi hästi hea külalise häälestus, et ütled kohe ära alguses, et no, me hakkame nüüd siis torkima. Aga iga torkimise juurde käib ka turvasõna. Ehk siis me kipume rääkima spetsialistidega siin saates, kes tahavad nad seda või ei taha, lähevad vahepeal terminitesse, mis ei ole kõigile üheselt arusaadavad, mõistetavad, eriala jargoon ja nii edasi. Ehk siis meil on vaja panna paika turvasõna. Raul, mis meie tänane turvasõna on? See on siis see, kui sina lähed ära sfääridesse, hakkad rääkima liiga keeruliselt, siis meie Maiaga lehvitame ja ütleme turvasõna ja siis sa tead, et on vaja natukene seletada.
No, kõige lihtsam on öelda, et mulle meeldib, kui inimesed on nagu otsekohased ütlevad, et ütle uuesti. Ma ise kasutan väljendit, et räägin nii, et vanaema ka aru saaks, vabalt võib kasutada.
Vanaema meil mängib juba väga suurt rolli. Aga ütle uuesti või vanaema on meie tänased turvasõna optsioonid.
Just.
Alustame sellisest igapäevasest kontekstist, sest ma arvan, et majandus on ka üks nendest valdkondadest, et tahad või ei taha, iga päev pead natukene otsapidi selle peale mõtlema. Olgu see siis poes käik või oma karjääri planeerimine, et kõik nad nagu otsapidi jooksevad ikkagi sellesse superstruktuuri ja süsteemi kokku. Millised on praegu, Raul, sinu laual olevad kõige kõrvetavamad probleemid, mis võiksid puudutada, ütleme, igat eestlast näiteks?
Ma käin rääkimas igal pool. Igal pool on tõesti, see on otses mõttes ehk koolidest ja kohalikest omavalitsusest lõpetades, siis see sama tuleviku teema on hästi kuum teema, sest maailm muutub praegu kiiresti, inimesed tahavad teada, missugused oskusi tulevikus vaja on. Et see on nagu teema, mis kõik huvitab ja ma arvan, täna me natuke sellest ka räägime. Nüüd võibolla kõige värskem info, mida me siin oleme levitanud ja millest me oleme siis oma nii-öelda kokkuvõtteid teinud, oli Ukraina põgenike uuring, mis on kindlasti ka väga oluline teema praegult, et me teame palju meil Ukrainlasi on. Me teame palju nendest on põgenikustaatust taadenud, ehk kes on ennast kuidagi Eesti riigiga suhestanud, aga ega me täpselt ei tea, kuni nüüd selle uuringu, nii mida, mis nende plaanid on, kus nad töötavad, mis nad üldse elust arvavad, mida nad arvavad tagasi minemisest Ukrainasse ja nii edasi. Et see oli nüüd kõige värskem info, mida me siin esitlesime paar nädalat tagasi esimest korda.
Mm-hmm. Aga ei hoia kuulajat niimoodi pinge seisundis. Mida me siis teame esiteks tuleviku oskustest, et mida me nüüd kõik õppima peaksime, et tagada see, et meil ka 10, 20, ma ei tea, 30 on juba nii kaugel tulevikus, et seda ei ole mõtet rääkida, aga paarikümne aasta vaates. Mis on need oskused, mida sa julgeks soovitada, et võt, kui sa sinna poole lähed, siis sa oled enam vähem õigel teel?
Mm-hmm. Noh. Ütleme, et kõigepealt on muidugi vaja teada, et miks me neid oskusi vaja on. Ehk siis tõesti see 15-20 aastat on selline aeg, mida me adume enam vähem. Et, noh, et sellised asjad on siiamaani juhtunud viimase 10-15 aasta jooksul ja need asjad tõenäoliselt juhtuvad ka edasi. Ehk siis need on need trendid, mida me täna näeme ja mida me oskame arvata, et aha, nii on ilmselt 15 aasta pärast ka. Ja siis teine osa kogu sellest tuleviku teemast on see, et on mingisugused sellised asjad, millest meil pole tärna õrnaimugi, mida alles kuskil laborites tehakse. No, kui ma oleksin kellekest küsinud 2003. aastal, et milline saab olema nutitelefonide roll meie elus, siis oleks lolli näha, kui mul otsa vaadatud, et mis asjad need nutitelefonid on, sest mm-hmm. iPhone tuli turule 2007 mm-hmm. ja ta muutis väga palju meie maailma. Et, selles mõttes on ükskõik, mida ma räägin, te olete ikkagi nagu 50% põhimõtteliselt petta saanud sellepärast, et see on see osa, mida me täna lihtsalt ei tea või seda teavad väga vähesed inimesed. No, kui alustame lihtsamatest asjadest, siis see, et tehnoloogia muutub väga kiiresti, see on arusaadav. No, ütleme, me oleme kõik harjunud sellega, et me paneme või me teame seda, et me saame panna näiteks oma suvilas kütte tööle mobiiltelefoniga, see on suhteliselt loogiline, meil turvakaamera pilt jookseb arvutisse, aga see, et täna tegelikult selle asjad interneti käigus asjad internet tähendab seda, et väga paljud seadmed, neid on palju rohkem, mitu korda rohkem kui maakeral on inimesi, on üle neti oma vahel ühenduses. See noh, põhimõtteliselt võimaldaks meil sellist skeemi, et külmutuskapp helistab poodi, ütleb, et piim hakkab otsa saama, poes tehisintellektil põhinev süsteem võtab info vastu, saadab drooni välja ja see piimapakk pannakse meile ukse taha, et see tehnoloogia on kõik olemas. Me seda täna nagu noh, massiliselt ei kasuta, kuigi me loeme järjest rohkem seda, kuidas need robotid veavad, ma ei tea, pakke ühest kohast teise. Tallinnas on kõik ilmselt näinud neid tänaval. Hiljaaegu tuli uudis, et Viljandis hakkab robot käima haigla erinevat osakondade vahel proove kokku vedama. Et see tuleb nagu niimoodi mürinal meile peale, me võibolla ei fikseeri seda nagu, et aha, näed jälle, nüüd on siin üks robot, mis on asja üle võtnud. Ja teine asi on noh, suur andmete teema, et meil on nii palju informatsiooni. Põhimõtteliselt suurtes linnades võib arvuti meie auto arvutile siis anda infot, milliseid tänavad möödi sõita, et et põhimõtteliselt vältida suuremaid ummikuid ja avariisid või mis iganes. Ehk siis see, et me peame oskama tehnoloogiast aru saada, ehk mingisugused IT-alased teadmised on kõigile vajalikud. Noh, sellest me ei saa ülega ümber, kas see meedib või mitte, aga see on nagu paratamatu, et me peame midagi sellest teadma. Aga noh, teiselt poolt, kui me vaatame, kui palju maailm on nagu avaramaks läinud, näiteks kui palju inimesed reisivad või kui palju on meile tulnud siit väljapoolt inimesi, ma ei mõtle ainult Ukrainast, vaid ka mujad, kui me vaatame välistudengeid, välisõppejõude, kas või Tartus, siis muutub jälle omakorda väga oluliseks see teadmine, kuidas erinevate kultuurid inimesed käituvad. Seal ei ole tehnoloogiga midagi pistmist, seal on vaja nagu aru saada, et kui indialane näiteks laua ääres matsutab, siis see ei ole mitte ebaviisakus, vaid see on tema lugu, no, näitab oma austust koka vastu. Meile tundub see maru ebaviisakus ja me võime teha mingi imeliku märkus ja vaata üks siis imeliku näha kotsa, aga tegelikult tema käitub oma arust viisakalt, aga me, tema ei tea, et meie ei tea ja meie ei tea, kuidas tema käitub, ütleme siis niimoodi.
Et selline kultuuritundlikkus ja silmaring tegelikult on see teine selline...
Just, see erinevate kultuuride tundmine, miks inimesed mingis olukorras niimoodi käituvad ja nii edasi.
No aga kohanemisvõime on see vist ikkagi natukene,
jah? Jah, aga see tähendab ikkagi nagu teadmisi natuke, et noh, jaapanlasele ei panda sünnipäeva kingitust valge paperi sisse, sest see on leina märk ja üksed asjad tehakse matustel. Noh, need on niisugused asjad, mis natuke peab ikka teadma ka ainult loomulikust intelligentsist alati võibolla ei piisa. Sotsiaalmeedia, ütleme, noh, me võime öelda, et mõne põlgkonna jaoks, et kui siin ei ole sotsiaalmeedias, no siis pole siin olemas, ütleme, et sa siin ei eksisteeri ja noh, ütleme, minu põlgkond saab endal lubada, et ma ignoreerin mingid sotsiaalmeediakanalid, noh, seda ei panda pahaks, ütleme, nii vanal inimesel, aga noortel inimestel ei tule see nagu kõne allagi, eks siis see sotsiaalmeedia kirjaoskus, sellega seondub kohe üks ka äärmiselt oluline oskus nii-öelda tuleviku vaates, see on kriitiline mõtlemine, et kas see kõik, mida me loeme ja näeme, et kas see ka nagu on päris ja kas see on nagu õige ja kas see on ka loogiline. Noh, te rääksite, et Margit Keller käis rääkimas kestlikust arengust ja üks näide, mida mina kasutan, on just seotud rohepöördega ja praegu on sellest hea rääkida, sest nüüd võtsi Euroopa Liit vastu just otsuse, et bensiiniautod kaovad ära ja tulevad elektriautod. Nii, kui me nüüd mõtleme selle peale, kui palju ühe elektriauto tootmise roheline jalajälg on suurem bensiiniauto tootmise rohelisest jalajäljest. Kas te oskate öelda, kui palju ta võiks olla?
Ma arvan, et see on midagi šokeerivat. Midagi, mis meile ei meeldi võibolla.
No, ta on 1,5-1,3 korda keskkonna vaenulikum selle tootmine, eriti just akkude ja muldmetallide pärast, mis seal on. Nii, meil on ta tegelikult nagu palju keskkonna ebasõbralikum siis teile valmistamine, ütleme elektriautod. Ja kui me mõtleme, millega need elektriautod Eestis sõidavad, nad sõidavad pruuni elektriga. Meil on 7% elektrist on põlevkivi põhine. Et kas see on rohepööre? Et noh, me nagu võtame seda, et jah on. Kõik, ja kui sa ütled, siis kõik räägivad elektrifitseerimisest, raute, autode. Et see on kõik õudne rohepööre. Mina ütleks, et see on rohepesu. Et noh, kui vaadata natuke ajaloost tagasi, siis noh, sellest on nüüd natuke kirjutatud, et kui tulid hõõgpirnid asemele säästupirnid, mida me kõik suur hooga nagu kasutame, siis alles hiljem hakkad sellest rääkima, et nende utiliseerimine on oluliselt keskkonnavainulikum kui hõõgpirnidel. Noh, et sellist kriitilist lähenemist on paljudel asjadele puudu ja me võtame neid nagu ette antud ja nii on ja muud kui purjetame edasi ja ilma, et me nagu tõsiselt mõtleksime, et kas see ka tegelikult on nagu õige asi, mida siin tahetakse saavutada. Kui veel tuua selliseid suuri trende ja mõelda, mis see oskus sellega seondub, siis me näeme, et maailm on muutunud ebakindlemaks. Noh, ütleme, kõik see, mis Ukrainas toimub, üldse, kui palju meil maailmas on praegu konflikte, kui pikad on ettevõtete elutsüklid, ehk kui kaua mingi töö või mingi amet või mingi ettevõtte kestab, et need perioodid on kõik lühenenud, et minu põlvkonnal oli nagu suhteliselt loogiline mõelda, et kui ma lõpetasin ülikooli, läksin tööle, siis ma olin selle töökohal kuni pensioni, siis läksin pensionile. Noh, see oli selline nagu tavaline trend. Tänas enam nii ei ole. Ütleme, jah, need, kes on ülikoolis, ma arvan, et kui siin mingid suurt jama ei tule ja need, nad ülikoolist ära ei lähe, siis see on võibolla üks näide veel, kus on võimalik suhteliselt kaua ühe koha peal olla. Ma ise olen ka sellise karjäärimudeli näide, aga enamik ameteid on selliseid ja töökohti, kus inimesed vahetavad neid mitte korda eluja jooksul ja see tähendab tegelikult sellist võimet ümber õppida ja uuesti kooli tagasi tulla. See on juba oluline oskus.
Nagu. See on selline enesejuhtimise oskus on ju, et sa mitte ainult ei ole kriitiline maailma ja kõnelejate suhtes, vaid ise enda suhtes ka, et mida mul nüüd vaja on.
Just, ja ka võime ja tahe õppida, et me ei võta niimoodi, et ma nüüd lõpetasin kooli ära, nüüd on kõik, ma enam kooli ei lähe. Noh, siis sa ka ei jõua väga kaugele, et sa pead tegelikult kooli minema uuesti ja uuesti tagasi, selleks, et noh, tahad ja ongi vaja mingi täiesti uut asja juurde peale õppida. Eks siis selline, võt see on see kohanemisvõime, aga ka just nagu hariduslikus plaanis, et tegelikult peame olema valmis, et see asi, mida me 5 aastat on õppinud, see nagu ei toimi enam. Et noh, õpime 5 aastat turundust ja siis selgub, et oh, tegelikult oleks pidanud programmeerimist ka õppima, sellepärast, et tuleb välja, et tehisintellekt teeb juba poole turundusest ära ja kui me sellest suurt midagi ei tea, siis on see nagu suhteliselt nutune ja õnnetu asi. Nii et kui vanast oli niimoodi, et me õppisime ühte eriala ja selle peale üritseme ehitada üles oma karjääri, siis nüüd tegelikult peaks vaatama, kas mitut eriala, noh, ülikooli mõistes siis võtame mingisugused kõrval erialasid, õpime mingid muid asju juurde ja niimoodi me tekitame võimalus, et meie valikud tuleviku tööturul on palju suurem.
Siin kasutatakse mingid metafoori nagu teekujuline haridus. Kas sa saaksid sellest natuke rääkida?
See teetarkus, nagu Mati Eidmets seda kutsus, tähendab siis seda, et meil on sellised üldised kompetentsid või teadmised, mida me saame kasutada väga erinevates ametites. Noh, alla keeleoskus, arvuti, tundmine, aga ka näiteks ka empaatiavõime ja nii edasi, et sellised üldpädevused, mis moodustavad siis teetähe selle pealmisosa ja siis see teetähe jalg on siis see üks eriala, mida ma olen õppinud, aga täna peaks see pigem välja nagu pii või isegi nagu kamm, et sul on neid erialasid mitu, et sa suudaksid nagu liikuda erinevate töökohtade vahel ja ka võibolla erinevate ametite vahel, et sa oleksid võimalikult kohanemisvõimine, et mida kitsamalt spetsialiseerud ja kui sinu suur eesmärk ei ole lõpuks doktorikraadi teha, siis tegelikult sa tõmbad oma võimalused tööturul väga kokku. Mm-hmm. Ehk siis noh, võibolla lõpuks sinu suurepärast spetsialiseerumisel ongi Eestis ainult 2 töökohta, aga need on kahjuks hõivatud.
Mm-hmm. Aga miks siis on niimoodi, et ka mulle on meelde jäänud see just see generatsioonide vaheline küsimus püsivuse või karjääri tee püsivuse osas. Ma pean seda fakti kontrollima ja roodan, et leian lingi üles, aga mul täitsa meenub popteaduslik artikkel, sest ma jätsin meelde, sest see on minu kohta, et milleenialid 7 aasta tagant üldiselt vahetavad täielikult suunda. Ehk siis lähevad ühelt alalt täielikult teisele, aga samas ei saa ju eitada, et kui näiteks võtta Eesti kontekst või minu vanaema, kes on selle dialoogia podcasti üks staaridest, siis tihti peale räägitakse sellest, nagu see oleks just kui meie tahtejõu küsimus või et nagu miks sa ei taha olla püsivam. Raul, kas võib praegu siis kokku võtta niimoodi, et tööturg on nii palju muutunud, et nõukaaegset varianti 50 aastat töös kohas töötada ei tulegi enam?
Just ja no sellega peabki nagu arvestama, et niisugune elu ja mudel on möödas, see on ajalugu ja me peame nii-öelda pidevalt muutuma. Noh, me näeme seda juba kas või siin sotsiaal- ja valdkonnas, kus kõik magistri, noh, mitte kõik, aga noh, ütleme, ma pakun väga suur osa magistri tudengitest, ei tule otse bakalaureusest, vaid läheb tööle, siis tuleb tagasi ja noh, need mudelid hakkavad vaikselt mõranema, et noh, õpime näiteks kõigepealt majandust ja siis õpime ajakirjandust sinna peale, siis me ka saame aru, millest me ajakirjandust.
Või teistpidi.
Et siis me saame ka aru, millest me kirjutame näiteks. Noh, see on üks selline klassikaline näide, aga noh, näiteks see sama, noh, täna rääkisin humanitaaridega, et semiootikud, noh, väga tore õpid 5 aastat semiootikud, noh, nii. Ja mis sa siis teed selle 5 aastat semiootikuga? Väga suur osa nendest töötab kuskil mujal, mille ei ole semiootikuga mingit pistmist, aga noh, võibolla peakski siis juba mõtlema õpingute ajal, et ta õpib näiteks turundust juurde ja kui ta on semiootik, kes on saanud ka turundushariduse, siis tema võimalused töötul on väga suured. Et sellist, noh, nüüd me jõuame nagu ülikooli tänase päeva juurde, et sellist risti-rästi õpetamist oleks palju rohkem vaja, et noh, muidu ongi niimoodi, et me vaidleme näiteks tselluloosi tehase üle, kus ühel pool on ökoloogid, kes teavad kõike liigirikkusest ja loodusest ja looduskaitsest, aga kes teavad suhteliselt vähe nagu ühiskonnast ja majandusest ja ma ei tea, ettevõtluse sotsiaalsetest mõjudest ja töökohtade sotsiaalsetest mõjudest. Ja teise pool istuvad majandusteadlased, kes teavad kõike seda, millest ma just praegu rääkisin ja oskavad arve hästi kokku liita ja kasumid lugeda, aga kes ei tea liigirikkusest mitte midagi ja looduskaitsest mitte midagi. Ja siis istuvad kahel pool laude vaidlevad. Üks räägib aiast ja teine aiaugust. Ja nad ei saa mitte kunagi kokkuleppele. Et noh, tegelikult ühiskond sellest kannatab, et me inimesed on väga kapseldunud oma kitsas teadmiste mulli ja siis nad ei leiagi ühist keelt. Et noh, paneme ühte ruumi nad rääkima ja nad ei leia ühist keelt, sest et nad igaüks on omas mullis, neil pole seda ühist osa, millel mingit kokkuleppeid teha, kui me tahame mingit probleemi näiteks lahendada. Et mul on endal mingisugune kogemus, noh, see on juba hästi vana, kus ma üritasin erinevate distsipliini inimesi panna kokku, et teha ühte rahvusvahelist projekti. Meil läks 1,5 aastat ilma liialdamata selleks, et me hakkaksime ühises keeles nagu rääkima, või et me saime samadest sõnadest ühtemoodi aru, et see on nagu väga nukke. Aga siit me jõuame ühe sellise väga olulise tulevikoskuse juurde, et ma olen kasutanud seda näidet, et kui me paneme 3 füüsikut ühte tuppa, siis anna meile süüa juua, ütleme nii, 3 päeva olete siin mõtlete midagi vinget välja. Ilmselt on targad inimesed, mõtlevadki midagi vinget välja, aga ma, noh, võin sellest nõrgemat mürki võtta, et see on kuidagi füüsikaga seotud. Aga paneme sinna näiteks keeleteadlase, geenitehnoloogi ja arheoloogi. Ja siis nad mõtlevad midagi sellist võib-olla välja, mille peal on peale varem üldse tulnudki ja noh, see näide selles mõttes ei ole päris juhuslik, et see ilmselt nii ei sündinud, aga meil on täna üks teaduse tipkeskus, kus need samad erinevate valdkond inimesed teevad koostööd ja nad teavad, kus kohast eestlaste esivanemad on tulnud. No, just tänu sellele, et väga erinevad oskustega inimesed on oma teadmised kokku pannud, ehk siis selline interdissiplinaarsus. No, see on see koht, kus tegelikult toimub suured läbimurded, et sellistel hallidel aladel, kus erinevad teadused kokku puutuvad, seal juhtub midagi suurt ja noh, ma ei tea, siin on palju näiteid tuua inimene, kes pani kokku etnograafia ja botaanika, sai väga suure Euroopa Liidu granti ja toimetab nüüd oma teadusgrupiga. Ma arvan, et ei etnograafid ega botaanikud eraldi ei ole sellist raha nagu saanud.
Paljud ülikoolid on seda nagu teadlikult teinud ka füüsilise ruumi kujundamisega, et nad on pannud näiteks ühte ja samasse maija töötama, et tekiks nagu lõunal käimise võimalus ja üksteise otsa koperdamise võimalus näiteks, ma ei tea, keemikutel ja teoloogidel või kellel iganes, et niimoodi nagu püüda tagant nügida seda koostööd. Kas Tartu ülikoolis tehaks ka midagi sellist, oled sa kuulnud?
No üritatakse nügida, aga veel väga suuri tulemusi ei näe, sest ega noh, Delta Maja on ju üks näide, kus matemaatikud, arvutiinimesed ja majandusteadused on kokku pandud. Loodame, et seal tuleb midagi suurt.
Lõunal oled käinud matemaatikuga?
Kahjuks on minu põhitöökoht teises majas.
Hetkel mujal, jaa. Aga ühiskonnateadlasega?
Ja viskonnateadlastega olen küll koos rotundis jõunud söönud, aga tavaliselt taandub see argiprobleemide lahendamisel, ütleme niimoodi, mitte suurte teadus. Suurte teadus probleemide lahendamiseks on vaja võibolla sellist mitteformaalset õhkkonda ja natuke pikemat aega, et inimesed saaksid ennast soojaks rääkida ja tutvusta seda, mida nad teevad. Et minul on üks selline mälestus ühisest doktorikooli üritusest geoloogidega, kus ma sain väga palju targemaks sellest mis Eesti maapõues on, et kuni sinnamaani ma arvasin, et meie ainuksed rikkused on puhas õhk, inimesed ja vesi, siis tuli välja, et päris nii ei ole.
Lõpetame selle rubriigi ühe sellise suure teemaga, mida ma olen näinud just nimelt nooremate sotsiaalmeedia kasutajate aruteludes hästi tugevalt tõstatumas. Ja see on krõbedik. Selles mõttes, et järjest rohkem küsivad 18, 16, 15 aastased, et kas see süsteem, mis meil praegu on kapitalistlik süsteem valdavas osas heaolu riikidest, kas see on jätkusuutlik? Ma tean, see on selline loengu küsimus enam-vähem, aga kas sa oled, on sul olnud põhjust selle peale mõelda ja seda kuidagi enda jaoks mõtestada?
Ma sellele, jah, ma olen seda selle peale mõelnud ja olen selle teemal ka natuke rääkinud, sest ütleme, on ka konkureerivad ideid, on näiteks olemas null kasvu majandusteooria, et nüüd lõpetame tarbimise, tarbime vähem, ja et meie eesmärki peaks olema nagu selline heaolu pigev kasvatamine, et noh, selleks on nii-öelda omad teooriad olemas. Ütlen kui ausalt ära, et ma olen natuke skeptiline, sest ma ei ole näinud nagu hästi töötavad alternatiivsed süsteemi täna, et kapitalism on nagu natuke selline konkurentsi majandus on mitte natuke, et puhas kapitalismi ongi puhas konkurentsimajandus, ehk ta on samasugune nagu loodus on. Loodus on ka puhas konkurents, et kes on tugev, see jääb ellu. Tegelikult kapitalism on samasugune, ehk siis ta on nagu väga kopeerib seda nii-öelda inimese kui loomaliigi käitumist pitlikult öeldes. Kui nüüd selle nullkasvu juurde tulla, siis kui me vaatame täna, kus inimesed elavad, ega nad ei ela ju nendes rikastes riikides, et seal elab nagu suhteliselt vähe. Suurem osa elab pigem vaesemates riikides ja kui me kujutame ette, et nüüd kuskile džungli külasse on just elekter veetud ja sinna on kogunenud siis kogu küla vaatama televiisorit, kui mida nad esimest korda näevad. Ja siis tuleb valge mees põsastest ütleb, nüüd me otsusime, et me hakkab tarbimist vähendama.
Rohepööre.
Et siis see lihtsalt ei tööta niimoodi, et ega see nagu see suur, loomulikult tuleb raiskamist vähendada ja me räägime ringmajandusest ja sellistest asjadest, aga see tarbimise kasv ja see majanduskasv tuleb tegelikult täna kolmandast maailmast, mis kasvab veel rahulikult kuni sajandi vahenduseni, ehk siis rahvaarv jõuab kuskil 11 miljardini. Sellepärast ma olen natukene skeptiline, et me nüüd hakkame kõik korraga jutustama globaalses mõttes null kasvust. Jah, me võime rääkida sellest väga arenud riikides, aga kolmandale maailmale see mõte kindlasti ei meeldi.
Aga mida see meie jaoks tähendab? Milline see elu 11 miljardi inimesega maakeral on?
Ma loodan, nii kaugel on nagu raske vaadata täpselt, sest see on nii pikka aeg, et selle aja jooksul võib väga palju asju muutuda. Ma arvan, kindlasti on leitud alternatiivsed ressursid nagu täna nendele fossiilsetele kütustele. Ma usun, et kui sellised alternatiivsed, olgu see siis termotuumareaktsioon, ehk siis selline juhitav tuumareaktsioon. Kõige lihtsam näide on see, et kui meil on hästi odav energia ja me suudame sellised odavaid ressursse kasutada, siis ei ole vesi enam probleem, sest me võime hakata merevett magestama. Merevett enam magestatakse, see on jube kallis, sest see on ju energia mahukas. Aga kui ressurs on odav, siis me kaotame vee probleemi ära, sest meil on vett maakeral väga palju. Nii et kindlasti ei ole sellist mõistet nagu prügi, ehk siis kõik kasutatakse ära. Ma arvan, et Eesti kaevatakse kõik üles ja vanad prügimäed kaevatakse üles, sellepärast, et seal on kogu Mendelejevi tabel. Nii et mingid asju me võime ette kujutada, mis juhtuvad, aga see on see sama asja, et siis ma kujutan ette seda 50%, seda teist 50% me täna ei tea. Nii et jah. Võibolla on juba mingi seltskond kolinud Kuule või Marsile selleks, eks see ei ole ka nii pika aja perspektiivi ole sugugi mitte võimatu.
No nii, oleme jõudnud vähemalt minu isikliku lemmiku vaherubriigini selgita nii, et vanaema aru saaks. Meelde tuleks siis nii kuulajatele kui ka sulle, Raul. Selle rubriigi eesmärk, nagu ka nimi ütleb, on rääkida mõnest ägedast uuringust, mis sa oled teinud viisil, mis on aru saadav ka inimestele, kes ei ole makroökonoomika professorid. Ja selle jaoks me palume siis sul umbes 3 minuti jooksul sõbralikult rääkida võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt siis, mis on see viimane uuring, mis sul oli, mis te teada saite, miks seda peaks üldse uurima, noh, et mis kasu sellest siis on. Ja siis meie jälle nängime selle ette minu vanaemale, kes on pensioneerunud inglise keele õpetaja Leena Punga ja kes siis kostab selle peale midagi. Ta paneb ka hindeid, aga need ei ole väga usaldusväärsed. Ta kipub kõiki hindama tugeva 4+, vahet ei ole kui hästi või alvasti läheb, aga ka hinne on tulemas. Nii et kuna iganes soovid. Palun.
Jah, ma võibolla siis räägikski natukene sellest Ukraina põgenike teemast, sest see on täna hästi selline kuub teema ja siin ka mõned parteid üritavad seda Ukraina põgenike teemat nagu keerata sisse võtmisse, et need on liiga palju ja nad, mis nüüd saab ja kuidas nad käituvad. Me jah, viisime läbi siis RITA projektide raames Ukraina põgenike küsitluse. Neid on Eestis Ukraina põgenikest tulnud suurusjärk kuskil 65 000. Põgenik või ajutise kaitse staatust, ehk siis ennast Eestis nii-öelda kirja pannud ja siinseid riigiameteid külastavad ja üritavad siis Eesti riigiga ennast siduda umbes 42 000. Ehk neid on palju vähem, kui siia üldse on tulnud, osad ilmselt on ka ära läinud. Ja meie saime siis oma küsitlusse kuskil 1600, mis on noh, Eesti mõistes päris soliidne number, et selle põhjal saame teha juba mingid järeldusi. Ja noh, mis sealt siis välja tuleb, on see, et keskmine Ukraina põgenik on naine, pigem selline noorepoolne naine, ta on suuselt haritud, 51% nendest on kõrgharidusega. See on ka üks põhjus, miks nad ei taha põllu peale tööle minna, et kui me kujutame, et Eesti kõrgharidusega naisega nad ikkagi nii lihtsalt maasikid korjama ei taha minna. Kõigest põgenikest 34% on lapsed, nii et valdav osa on siis naised ja lapsed, kes siia on tulnud ja väga suur osa nendest tuli kohe peale sõja algust, ehk siis märtsis aprillis Eestisse nii nagu sõda lahti läks. Kui me vaatame nüüd, kus kohast nad on tulnud, siis nad jagunevad suhteliselt võrdselt 3 sellise piirkonna vahel Ukrainas, et kui me võtame väga ohtlikud piirkonnad, ehk see, kus käib sõda, see on otses mõttes, kui pommid kukuvad või mis on Vene armee poolt okupeeritud, sealt on umbes 1/3. 1/3 on siis nii-öelda vähem ohtlikes piirkondes, mis on nagu selle rinde lähedal, mida ka aegalt pommitatakse, aga kus ei käi otses sõjategevust. Ja 1/3 on tulnud sealt, mis on siis rindest nagu kaugemal. Ja miks see nagu oluline on, kui me küsisime nende ühest, et mis nad arvad, kus nad 3 aasta pärast on, siis 25% ainult arvas, et nad jäävad Eestisse. Ja ülejäänud siis ütlesid, et nad lähevad tagasi. Kui me nüüd mõtleme selle peale, kus kohast nad tulnud on, siis sakib nagu õigustatud küsimus, aga kuhu nad lähevad tagasi. Sest nagu neid maju ja korterid ei pruugi enam püsti olla. Ehk siis ma arvan, et see arv, kes siia jääb, on tegelikult suurem kui 25%. See sõltub ka sellest, kui kaua see sõda kestab ja noh, me peame arvestama ka sellega, et enamik on naised, järelikult mingil hetkel võivad ka mehed järgi tulla ja nii edasi. Nii et ma arvan, see ukrainlaste arv on päris suur, mis siia Eestisse ka nii-öelda pikemalt paika jääb. Täna nad ei ela, ja mis on tegelikult väga oluline, nad ei ela nagu abirahade peale, et 55% nendest töötab ja ainult 4% saab abi näiteks eluaseme ülalpidamiseks, ehk nad saavad ise hakkama just tänu sellele, et nad töötavad. Et öelda, et nad tulnud kuidagi siia Eestis, ma ei tea, sotsiaalabi saama, see on muidugi täiesti vale. Nad teenivad ise raha ja maksavad sellega Eesti riigile makse, maksavad oma arved ära. Ja tõsi on see, et 62% väga suur osa töötab sellistes ametites, mis ei vasta nende hariduse, sest nad on kõrgharidusega. Veel ja noh, üks asja on ka see, et nad on suurtest linnadest, 54% on tulnud pigem suurtest linnadest 100 000 pluss inimest, mis tähendab, et nad töötasid kõik seal, ma ei tea, meditsiinis, koolides, riigiasutustes. Ja noh, selleks, et nad saaksid Eestis oma erialale vastavad või haridusel vastavad tööd, peaksid nad ju kõigepealt eesti keelera õppima. See on selles mõttes muidugi tähtis, et kui me küsisime ka, et kuidas teil eesti keel õppimisega lood on ja seal ka peaaegu oli niimoodi võrdselt, et 30% õpib, 30% ütleme nii, et 30% õpib mingitel kursustel, 30% õpib iseseisvalt ja 30% kavatseb õppima hakata. Et tegelikult 90% ikkagi ütleb, et noh, nad peavad selle eesti keele kuidagi enda selgeks tegema ja noh, me oleme siin ka ju näinud televiisorist, kuidas nad juba tegelikult täiesti suhtlustasemel räägivad eesti keelt. Nii et see on, minu jaoks on see ikkagi eesti jaoks väris suur võimalus, et need haritud inimesed õpivad eesti keele ära, me saame neid rakendada. Nende siia tulek ei ole suurendanud meie inimeste tööpuudust, ehk tegelikult nad teevad vajaliku asja ja noh, õnneks nad ka hindavad seda, sest et noh, kui me küsisime, miks te Eestisse tulite, noh, ütlesid, et Eesti on sõbralik riik ja noh, õnneks me oleme suutnud seda ka hoida, et Eesti on sõbralik riik ja noh, teine oli, põhjus oli see, et siin oli ees päris palju nende tuttavaid ja pereliikmed, kes siin töötasid ja noh, nii-öelda selline võrgustik oli siin ukrainlastest olemas, nii et mina arvan, et see ei ole Eesti riigi jaoks probleem, vaid see on võimalus ja me peame selle võimaluse ära kasutama ja võimalikult kiiresti, mida kiiremin me saame nad kõik nii-öelda oma noh, haridustasemele vastavale töökohale ja noh, ühe asja mõnusin öelda, et 70% peaaegu või natuke rohkem isegi töötas teisel erialal, mida ta oli õppinud. Aga nad ei kurtnud. Nad said palka, nad said madalamat palka, sest need ametid olid madalamat. Nad ei kurtnud, nad üritavad õppida eesti keelt, et saada siis oma erialale vastav töö, oma haridusel vastav töö. Ja see on ju puhas rõõm Eesti jaoks. Nii et minu arvates on meil läinud hästi, et no, see hõive on Euroopa riikidega võrreldes kõige kõrgem, sest et, no, nad on ligi 8 miljonit ukrainlast on Euroopas erinevates riikides praegu ja kuskil ei ole nad nii hästi tööturul integreerunud. Jah, kindlasti siin üks põhjus on see ka, et nad saavad vene keelega hakkama. No, nad, ja nii on. Ja siis me peame selle ära kasutama. Nii et ma arvan, see on pigem nagu selline positiivne kogemus. Noh, need inimestel on muidugi raske ja sellest tuleb aru saada. Aga nii-öelda majanduslikus vaates nad kindlasti probleemi ole.
No nii, tere taas, Leena Punga.
Tere, tere.
Täna kuulesime Raul Eametsa. Mille uurimisega ta siis tegelenud viimasel ajal on?
No, eks ta on ikka püüdnud endale ja teistele ka selgeks teha, kuidas need Ukrainast tulnud inimesed nüüd Eestis hakkama saavad. Ja mis mulle väga meeldis oli see, et ta ei rõhunud selle peale, mida Eesti riik nende käest saab, vaid et mida Eesti riik on neile pakkunud, kuidas nad püüavad ennast siia noh, sisse sulandada ja tööd leida ja olla nagu nad on. Paratamatult mul tuli võrdlus nende eestlastega, kes läksid Rootsi. Et kuidas neid seal vastu võeti ja ma ei tea, mul on millegi pärast tunne, et meie oleme ukrainlasi siin palju paremini vastu võtnud, kui Rootsis võeti vastu siit läinud eestlasi. Et eestlased pandi ju kõik mingisugustesse laagritesse, ma ei tea kui kauaks ja noh, sõnaga neil oli seal raske. Et ma arvan, et kes vähegi nendest ukrainlastest nüüd tahab ennast, no kuidas öelda, riiki sisse sööda ja siia jääda, et nad tõesti, nad on harjunud raskustega, nad on juba tulnud sellest hullumeelsest sõjast tegelikult ja läbi ega ju... Nad praktiliselt ei tulnudki enne sõda, nad tulid siis, kui madinaks läks, eks ju. Uh-huh. Ja nad nagu oskavad hinnata seda, et siin ei ole seda madinat. Et kui palju, ma tean, koolilastega on tehtud intervjuusid, et mis teile Eestis meeldib. See meeldib, et ei käi paugud, ei lõhke pommid, eks ole ju, uh-huh. Ei lenda lennukid. Et see on ikka väga oluline, ma arvan, et nii lastele kui täiskasvanute on see sõjamürin ja kõik need jätnud ikka jäljed, mis tegelikult nii pea ei kao. Ja kui oli juttu meie vabariigi aastapäeva tähistamisest, siis ju ka öeldi mitu korda, et tegelikult püüaks ikka teha niimoodi, et neid pauke ja lennukeid ei oleks nii palju. Või ka uue aasta tulekuga, eks ju, et ärge laske rakette, et täiskasvanud veel saavad aru. Aga et lapsed võivad, ma tean, siin meie vastasmajas on ka väikesi lapsi ja kui lastakse neid uus aasta rakette, siis emad kõik järgmisel päeval ütlevad, et lapsed nutsid kodus, kui need raketid käisid. No mida veel rääkida siis nendest ukrainlastest? Mina juhtusin telekast vaatama, oli 3 noort inimest, kes kõik väga hoolega püüdsid rääkida eesti keelt ja nad olid siin olnud ainult ju pool aastat, eks ju. Ja siis ilu, minu mõelest saatejuht vist ütles selle, et näete nüüd, et on võimalik saada poole aastaga selgeks suhtlustasemel eesti keel, aga meil on siin Eestis terve hulk inimesi, kes ei ole 40 aastaga suutnud eesti keelt ära õppida. Ja muidugi mind teeb natuke... No ma ei saa öelda rahutuks, aga paneb nagu muretsema see, et tegelikult seal ida pool, no Ida-Eestis seal Kohtla-Järvele, seal igal pool, et seal on vist ikka ka väga palju neid, kes sugugi ei mõtle nii, nagu meie eestlased üldiselt mõtleme. Et kes nagu väga ootavad ikka, et tuleks sealt ida poolt üks korralik pauk ja siis me alles näitaksime, milleks me võimelised oleme. Ja vist paratamatult need... Teisest rahvusest inimesed ongi endale nagu selgeks mõelnud, et nemad ongi eriline rahvus ja et kõik peavadki nende järele käima, nii et ega tegelikult see ei saa üldse kerge olema, kui need ukrainlased püüavad nüüd noh, ennast siia Eesti riiki nagu elama sättida ja väga raske saab olema nii neil kui meil. No täna näiteks käisin poeski, seal oli ka üks, ma arvan, et ta oli ukrainlanna.
No nii.
Mina otsisin oma ilmasuhkruta moose ja siis ma küsisin ta käest ja siis ta ütles, et vabandage, aga et ma ei saa teie keelest aru. Et noh, saame ikka ju vene keeles ka suheldud, ega siis keel ei ole süüdi selles, mis lollustega seal saksad tegelevad, ütleme niimoodi. Et see on ikka väga raske aeg ja neid on päris palju, no mis siis teha? Tuleb inimesed vastu võtta sellepärast, et ei saa ju niimoodi mõelda, et meil on siin kõik hästi ja las nemad seal ise vaatavad, kuidas nad hakkama saavad. Ega ikka ei saa küll, tänapäeva maailm on nii läbi põiminud, et me ei saagi ilma üksteiseta tegelikult eksisteerida. Ja seda enam on vaja ikkagi noh nagu kaastunnet ja ka abi. Minu meelest on eestlased ikka tohutud abi sinna Ukrainasse andnud. Et mõnikord tuleb kohe osa hirm, et kuna ma olen pensionär, et kuidas siis pensionäridele raha jätkub.
Tarvad, et kott jääb tühjaks äkki.
Et äkki
pintsi ei saagi.
Pintsi ei saagi. Ja, et noh, aga...
Aga kas mingit uut infot ka sinu jaoks siit oli? Et eks me muidugi oleme kõik palju mõelnud selle peale, kuidas meil nüüd ühiselt ukrainlastega riiki jagada on. Aga kas midagi uut või üllatavad ka said teada?
Tähendab, uud olid kõik need arvud, ega ma ei ole ju kunagi mõelnud, mitu protsenti neid siia on tulnud, palju neid tahab jääda, kes mida oskab. Mm-hmm. Et no need protsendid olid täitsa huvitav kuulata ja no selles mõttes ikka panid ka tõsiselt mõtlema, et kui need protsendid on ikka päris suured, kui palju neid siia on tulnud juba see, mis see oli 60 000 või?
Ja.
Et see on ikka väga suur arv, aga Eesti inimesed on ju kõik eest ära läinud.
Yeah.
Eesti ma jääbki tühjaks, aga mina olen mõelnud jälle seda, et vaata, paljud neist tahavad ka koju tagasi minna. Aga kuhu nad lähevad?
See oli hästi öeldud Raulil ka.
Nende riik, linnad on ju praktiliselt maa tasa tehtud. Elamiskohti ei ole. No kuidas nad seal elama hakkavad? Kus nad seal elama hakkavad? Ma saan väga hästi aru, kõik tahavad koju. Kui meie oleks kuskil mujal, me tahas ka siia Eestimale tagasi. Olgu küll vaene ja vilets ja ei tea, mis kõik, eks ju. Ja nendel on samamoodi, aga nendel on natuke teine see olukord. Et see maa on ju... No kuidas ma ütlen, praktiliselt tahetakse maa pealt ära pühkida need linnad. Ja mis siis saab, kui nad sinna tagasi lähevad? Ega nad ei saa hakata ju muldonnides elama, eks ju? Nii et see on üks väga tõsine küsimus ja ma arvan, et noh, meie sugustele see ei olegi lahendamiseks. Meie pea seda ei võta ja meie ei suuda nagu eriti midagi teha ka, aga me ei tohiks ikkagi ära unustada seda, et millises olukorras nad siia tulid. Ja me ei saa suhtuda neisse niimoodi, et hah, nüüd tulid siia. Ta ütles ju väga ilusa märkuse, et ega nad ei tulnud siia sotsiaaltoetusi saama. Ja. Nad tulid tööd otsima, nad tulid raha teenima, nad maksavad ise oma arved ja elamised. Neid, kes elavad ainult toetustest, neid oli ju ime väike protsent tegelikult. Ja. Et tublid inimesed on nad ja annaks taevas mõistust neile, kellele seda mõistust vaja on.
Kas me hinde ka paneme, Raul?
No paneme viie sellepärast, et mulle väga meeldisid need protsentid ja need tema selgitused asja juurde, et kuidas ikka asjad käivad ja võtke ikka asja mõistusega inimesed.
Leena on rääkinud taas.
Leena on rääkinud.
Nii, ja nüüd, kui vanema on ka sõna saanud, on aeg liikuda edasi järgmise segmendi juurde ja rääkida nendest uuringutest lähemalt. Ma loodan, et sul on sama palju küsimusi kui mul.
Nii, läheme nüüd siis nende uuringute juurde, sest et meil on, mul on nii mõnigi küsimus selle Ukraina ülevaate või õigemini ukrainlased Eestis ülevaate kohta ja loomulikult kogu töövald, tuleviku töö, tööpuudus, tehnoloogiline tööpuudus, kõik see on ju äärmiselt põletav. Aga kõigepealt, kelle jaoks te selle ukrainlaste ülevaate uuringu tegite? Kellel seda vaja on?
Seda tellisid ministeriumid ja see kasvas välja tegelikult ühest RITA projektist. RITA projektid on siis sellised projektid, kus siis ministeriumid rahastavad läbi teadusagentuuri selliseid rakendusuuringuid ja ma olen olnud siin viimaste aastate jooksul 4 RITA projektiga seotud, mõned on suuremad, üks väike. Ja see ukrainlaste uuring kasvas välja siis sellisest RITA majandusprojektist, mis uuris tegelikult COVID-i meetmed mõjusid ja kuidas siis kuidas Eesti riik sai sellega hakkama, millised teiste riikide kogemused olid ja selle projekti eripära oli see, et me ei kirjutanud nüüd projekti valmis ja siis tegime kõik selle ära, mis me lubasime, vaid me lubasime midagi teha ja siis ütlesime, et aga me oleme valmis tegema ka seda jooksvat, mida ministeeriumil vaja on. Me saime iga kuu ministeriumite inimeste kokku, seal oli mitu ministeriumit, rahandusministeerium, majandusministeerium, sotsiaalministeerium ja me jooksvalt tegelesime teemadega, et võt, nüüd oleks vaja, võt selle kohta oleks midagi vaja, siis võtsime 2 kuud aega, tegime ära, et seda nimetakse agiilseks projektiks, et siitmärgid muutusid kogu aeg ja tegelikult ministeriumile see väga meeldis, etagilise meeldis ja seal kasvas nagu loomulikult välja, et meil ei enne kui projekt nagu läbi sai, tuli mürinal ju, me kõik teame korona asemel Ukraina sõda peale ja me juba tegelikult 1,5 aastat varem, isegi rohkem küsime, et äkki nüüd võtaks selle COVID asja kokku ja tegeleks ukrainlastega, et see on juba nagu uus ja väga kuum teema ja sealt nagu kasvaski välja siis see Ukraina põgenike uuring ja lisaks sellele sellega olid seotud Praxis ja Rakke Tartu Ülikoolist oli meil 3. kompanion mõttekoda Center Tallinnast, nemad tegisid registriandmetega, nii et see oli selline 3 partneriga projekt ja ma arvan, et me lahendasime nagu Eesti riigil olulisi teemasid, sest et tegelikult me ju saame registriandmetest ainult mingisuguse väikese pildi sellest, mida need Ukraina põgenikud teevad. Ma tõin väga üldised andmed, me vaatasime, kus nad elavad, kuidas neil tervis on, mis nende lapsed teevad, mida nad tööturul teevad, palju on töötuid, mis on tuleviku plaani, kuidas on toime tulevad, et see oli pikk, see oli 81 küsimus, see oli suur ja põhjalik ankeet.
No see on rakendusuuring, on ju. See tähendab, et sellel peab olema mingisugune väljund, see läheb kohe kasutusse. Mida selle uuringu põhjal nüüd tehakse, sest et ma kujutan ette, et väga paljude poliitiliste jõudude jaoks on see asi, mida ignoreerida täielikult või siis asi, mida nüüd hakata sõnumina nagu tuututama väga tugevalt. Aga kus see läheb reaalsesse nagu infrastruktuuri arendamisse, toetussüsteemidesse, milles see iganes? Et oled sa näinud ka juba?
Kuna need tulemused nüüd said valmis praktiselt mingi nädal või paar tagasi, siis praegu on vara öelda, kus need nagu rakendatakse. Pigem me näitasime ka ära, kus nüüd peaks edasi veel minema. Et me saime nüüd mingi pildi kätte, näiteks tervishoiu teemad olid väga olulised, sellepärast, et sotsiaalministeeriumi inimesed ju, noh, tegelikult me ei tea, mis seisundis inimesed siia tulid. Noh, tulid välja, et täitsa terved inimesed on ja kõik on väga, väga hästi, et selles mõttes ei erinenud kuidagi keskmisest eestlasest ja noh, kas või see tagasi side, et infokanalid on hästi töötanud, infot on piisavalt, kohalike omavalitsusi väga palju aitasid Ukraina vabatahtlikud, kes neid konsulteerisid, nii et noh, pigem saime tõestus sellele, et see Eesti süsteem on väga hästi toiminud ja seda oli ka vaja, sest et seda ei saa kuskilt mõelt teada, kui sa nende inimeste mm-hmm. küsid.
Mis meetodiga te uurisite seda?
See oli selles mõttes segameetod, et osad olid otse intervju telefoniga, mm-hmm. kus pooled väga jämedalt, ma arvan, või natuke vähem, ja osad olid siis interneti põhised ankeedid, need olid Ukraina ja vene keelsed, ja küsitlejad olid meil ka ukrainlased, nii et jah, sellel on mingi keeruline meetod, nimi mm-hmm. ka nagu kõigil sotsiaaltaduslikel meetoditel, aga tegelikult lihtsalt küsitleti inimesi telefonis.
Aga Raul, sa oled varem ka rändepoliitikat uurinud ja kui ma kuulan sinu uuringu tulemusi ja kui ma mõtlen ühiskondlikule diskussioonile, mis praegu ukrainlastega seoses käib, siis seal on üsna vähe sellist, võibolla see on see sama kriitiline mõtlemine, millest alguseski rääkisime, et seda mõtlemist, et mis kasu meil on, vaid tundub väga tugevalt valitsevat ikkagi nagu just kui... Noh, meenutagem siis kvoodipagulaste aega, et ehk on Eesti ühiskond veel sellest kogu diskussioonist veidi traumeeritud või millest see tuleneb? Ma kuulan uuringu tulemusi ja ma ei tunne, et ühiskonnas on sama valitsev meeleolu.
Ma arvan, et esiteks ei ole see ka nagu võrreldav sellepärast, et ja meil on kindlasti poliitse jõude, kes tahaksid nagu seda vahtu üles kloppida, aga noh, see ei ole õnnestunud, seda me näeme praegu, et see tegelikult ei ole põhimõtteliselt õnnestunud ja üldine suhtumine ukrainlastesse on positiivne. No, seda näitab see arvgi juba siia, et inimese kohta on kõige rohkem tulnud siia võrreldes teistega. Et see ei ole nagu üldse võrreldav 2015 aasta pagulaste lainega. Ja noh, tõesti seal võis öelda, et inimesed tulid Euroopasse ilma, et neil oleks keelt osanud haridust ja nad, noh, riik siis pidi vaatama, mis me endaga teeme. Ja noh, nagu nullist alustama. See ongi minust kõige jõulisem sõnum, et ukrainlaste puhul me ei pea nullist alustama. Me peame lihtsalt natuke järgi aitama, et nad veel kiiremini saaksid tööle ja tegelikult nad on kohe valmis ühiskonna jaoks panustama. Ja see ongi kõige suurem erinevus nendest varasematest pagulaslainetest. Aga jah, kui nüüd rääkida meie varasematest projektidest, üks oli, mille nimi oli Rita Ränne. Me oleme Tiit Tammaraga üldse rändepoliitikaga ja rändeteemadega tegelenud juba üle 10 aasta. Me alustasime Põhjamaade ministrinõukogu koos Kumu rändekonverentsid, mis on iga-aastased sellised suured rändeteemalised konverentsid, mida on siis Põhjamaade ministrinõukogu rahastanud ja Tartu Ülikool on siin kaasa löönud. Ja me nüüd üle 10 aasta 12 aastat oleme seda juba teinud. Algus, kui me rääksime rändepoliitikast, siis meid vaati väga imeliku näoga. Mäletan, kui me esimest korda, see oli vist 2013 või 14, kutsusime poliitikud vestusringe, et räägime rändepoliitikast, siis nad ei saanud nagu aru, millest me räägime ja miks me peaksime sellest rääkima, sest siis oli see probleem, et eestlased läksid Eestist ära. Mm-hmm. Rändepoliitikast on mõistlik hakata siis rääkima tõsisemalt või siis hakatakse aru saama, kui riiki tuleb rohkem inimesi, kui ära läheb. Mm. Et siis, mis sa teed nende, kuidas sa reguleerid seda, kes tulevad. Ja selline rände mudeli muutus toimus meil alles 2015, nii et noh, me olime natuke liiga varajased oma teemadega, et noh, me küll adusime, et siis asjad hakkavad juhtuma, aga noh, üldine ühiskondlik teadus seda veel ei.
Et kes ikka siia tuleb meie
ei, no tegelikult ega tänagi, kui inimeste käest tänavalt küsida, ma olen päris kindel, et on inimesed, kes ütlevad, aga meie probleem on see, et andekad ja targad eestlased lähevad ära. Et meil on inimeste väljavool. Noh, tegelikult meil on juba päris mitu aastat, 7-8 aastat rahvastiku juurdevool, ehk rahva arv on kasvanud selle, et ränne on positiivne. Ja noh, nüüd ongi küsimus, et kui me vaatame meie rändepoliitikat, siis noh, meil on kvoodi. Meil on rändekvoot 0,1% rahvastikust, ehk siis meil on uks, mis on hästi kõvasti kinni. Me teeme jaanuarist korraks lahti paariks nädalaks laseme see 1300 inimest sisse, paneme uks ruttu kinni. Ja siis on meil aknad, mis on kõik lahti. Euroopa Liidust võib vabalt tulla Eestis, seal ei saa midagi reguleerida. Ettevõtjad, terve IT-sektor, teadlased, tudengid. Ühesõnaga, meil on selline nööp, millele me oleme nüüd vaikselt nagu ülikonda ümber õmmelnud. Selle asemel kuidagi nagu mõistlikult seda rändeteemat juhtida, et mis see tähendab? See tähendab seda, et meil ei ole mitte kvoodi poliitika, mis saab hästi ruttu täis, kes kõvema häälega karjub või kes kiiremini tegutseb, see saab need kohad endale, vaid riik peaks kuidagi seda reguleerima või seda kuidagi juhtima ja noh, üks viis, mida me ka oma poliitika soovitustes välja pakkusime, oli punktisüsteem, ehk siis kehtestatakse piltlikult öeldes teatud kriteeriumid. Noh, toon lihtsa näite, näiteks sa saad, kui sa oskad eesti keelt, saad 20 punkti. Kui sul on kõrge haridus, saad 20 punkti. Kui sa oled noor ja sul on näiteks Eestis elamise õppimise kogemus, saad veel 20 punkti. Ja kui sul neid ei ole, siis saad nad selle võrra vähem neid punkti. Ja kui sa saad kokku 80 punkti, näiteks neid kriteerium võib olla palju, mis riigi jaoks tunduvad olulised, siis sa saad lihtsustatud korras Eestisse tulla elama ja tööle. Et sa nagu läbi sellise kriteeriumite ise määratled, keda sulle nagu vaja on. Ja loomulikult sa võid mingil hetkel öelda, et noh, see number ongi kokku näiteks 10,000 inimest, rohkem ei saa, et siis sai nagu täis, aga see ei ole mitte 1300 inimest ja siis need inimesed ongi pigem võibolla kõrgharidusega ja ma ei tea, varasema Eesti kogemusega või on neid sugulased Eestis või noh, sa saad kõike seda läbi selle punktisüsteemi nagu mõjutada, et sa saad aktiivselt suunata seda, keda sa oma riiki lasad. Mm-hmm. Seda tegelikult kasutavad paljud sellised migratsiooni ühiskonnad või kelle edukus põhinebki sellisel migratsioonipoliitikal, ma pean silmas Uus-Meremaad ja Austraaliat ja Kanadat ja noh, need on tegelikult sellised positiivsed näited rände juhtimisest ja migrantidest. Aga noh, ütleme, hetkel on see jälle päevakorrast maas, sest praegu me peame selle ukrainlaste hulgaga nagu hakkama saama, aga noh, see tuleb jälle mingi hetke pärast laua peale, et noh, hakkaks kuidagi juhtima neid asja, mitte ei laseks nagu isevoolu teid.
No praegu on tõenäoliselt, no see on täiesti eriline, halvas mõttes eriline olukord, aga meil on kõrgharitud inimesed, kes tulevad uude riiki, nad on kindlasti valmis jääma ellu ja kõik on parem kui see, mille eest nad on põgenenud. Aga ma mõtlen, et nagu pikaajaliselt on see tegelikult ju ühiskonnale probleem, kui sul on nii kui nii on see tehnoloogiline tööpuudus ja see keskpaiga õhenemine või kuidas iganes seda juba viimased 100 aastat on kutsutud automatiseerimisega, on ju. Et sul neid keskmiseid töid, mille pealt need inimesed on tulnud, jääb ju isenesest ka järjest vähemaks, sest noh, nii-öelda robotid teevad kõik ära, aga kui sa tuled nii kui nii, keeleoskust ei ole, kultuuritunnetus on võibolla natukene madalam, on ju, siis sa jäädki nagu kinni sinna selle liivakella alumisse otsa, sul ei ole võimalust minna üles poole ja sealt ju tekib ju terve suur plejaad probleeme, ketod, üleüldine osaluse, motivatsiooni, ma ei tea, usalduse küsimused, et kas nendest ka räägitakse majandusuuringutes?
Ei, see on nagu selge, et kui me vaatame trendi, siis no ütleme nii, et hakkame algust peale, et tegelikult ma nagu sellesse tehnoloogisse tööpuudusse väga ei usu, sest et kui me vaatame varasemaid tööstusrevolutsioone, ütleme, et praegu käib neljas, siis kokkuvõttes on alati rohkem töökohti loodud. Et noh, mingil hetkel jääd inimesed hammasrataste vahele, aga ütleme mingis üks keskpikas perspektiivis 10-20 aastat tegelikult tekib nii palju uusi ameteid juurde, mis absorbeerib selle ära. No jäävad ammasrataste vahele need inimesed, kes siin vahepeal peavad hakkama pensioni minema. Jep. Ja noh, nemad, kes enam nagu ümber ei õpi. No, see on teema ja noh, sellega tulebki riigil nagu tegeleda. Mina arvan, et see ukrainlaste näide praegu on selles mõttes nagu positiivne, et jah, nad võivad praegu selle lihttööliste sektoris ja seda keskmist osa kus automatiseerimine kõige rohkem nagu mõjutab, ütleme noh, tüüpiline näide, mida alati uuks on raamatupidamine, et meil on raamatupidajad täna vähe vaja, sellepärast, et meil on e-maksuamet ja e-arved ja kõik, noh, nii-öelda arvuti teevad selle töö ära. Aga kui me vaatame seda, näiteks see sama Ukraina põgenike tausta, neil on juba kõrgharidus, ehk siis tegelikult neid nagu suunata läbi nende samade ma ei tea, mikrokraadide või mingite täienduskoolituste, minu pärast kas või magistrikavade uuesti nii-öelda kõrgharidusse, et nad saaksid nii-öelda updateida oma selle haridus, mis nad seal on saanud ja siis nad ikkagi lülituvad sellesse kõrgemasse segmenti, et noh, okei, mõned jäävad alla poole, jah, jäävad, keegi peab lihtööd ka ära tegema, ütleme nii, et lõppkokkuvõttes. Aga ma arvan, et nende potentsiaal hariduse mõttes on päris hea.
No nii, Raul, aga nüüd tuleb see torkimise osa, mida ma lubasin. Täpsemalt minu jaoks väga toredasti ma saan murda ülikooli hierarhiaid ja minna dekaani käest küsima, kuidas sa selliseks said. Täpsemalt siis meie segmendi peamine fookus ongi sinu kui teadlase kujunemislool. Ja tahaks väga kuulda, kas siis ärkasid ühel hommikul ülesse ja mõtlesid, kas mikro- või makroökonoomika ja tuli lihtsalt makro või kuidas see kõik alguse sai?
See on väga lihtne. See on, kõlab nagu anekdootaga, see tegelikult nagu päriselt juhtus, et ma olen näide sellest interdistsiplinaarsusest, ma olen õigusteaduskonna lõpetanud, ehk ma nagu ei peaks maailmsest midagi teadma. Ja hakkasin õpetama poliitekonoomiat 87. aastal ja sellest tolleaegses poliitekonoomias, ehk siis sellises punases, ühest punastest ainetest, mis seal Marksu majas tolle ajal olid. Seal kateedis oli selline mõnus noorte inimeste punt, kes mingil hetkel adudes seda ühiskonnas toimuvat muutust 88-89 ja tuginedes siis annetustena saadud välismaiste lõpikutele võtsid ja mõtlesin, et hakkaks midagi hoopis uut tegema ja hakkaks turumajandust nagu õpetama. Ja siis me pidasime ülikooli peaones auditooriumis 102 õhtuseid loenguid, saatsime pappkarbi ringi, need audikad olid paksult rahvast täis, üle 100 kindlasti oli seal rahvast. Ja jutlustasime siis turumajandust, millest Eestis midagi tollal ei teatud. Saatsime karbi ringi käima, palusime ühel panna ühe rubla sinna. Ja selle iga ühe loengu sain ma sama palju, kui mul oli tollaegne, mis iganes amet mul siis oli, kuupalk ülikoolis. Nii et niimoodi algas selline tee turumajandusse ja siis tuli teistegesed õpikud. Ja selle peale kulus ära 90-ndad, ütleme siis niimoodi, et ma nagu põhimõtteliselt ikkagi tegelisin paljuski õppekirjanduse selliste asjadega ja kraadide kaitsmiseni jõudsin 10 aastat hiljem, sest et keegi pidi... Kui ma kunagi Taanis doktoratuuris olin, siis küsiti, et millal sa makroekonoomika eksamit tegid, siis ma pidin vastama neile, et ma ei olegi seda teinud, ma olin esimene, kes seda võtma hakkas, et noh, see oligi tegelikult nagu tolleaegne reaalsus. Ma olin doktorant, kui ma olin majandusteaduskonna teadusprodekan, aga okei. Aga kuidas ma teemade juurde sattusin? See on selles mõttes väga huvitav, et me need loenguid pidades võtsime ette siis selle makroekonoomika sisukorra ja panime näpu peale, et sina valmista ette see teema, sina valmista ette see teema ja minu teema näpu alla sattus tööturu teema. Ja nii lihtne see ongi ja sealt alates ma olen tööturuga tegelenud ja oleks see läinud panganduse peale, siis ma oleksin ilmselt pangandusest praegu rääkinud rohkem, kuigi ma sellest ka räägin. Ja sealt see kujunemine hakkas, nii et see oli puhas juhus, et see oli tööturg, kuhu mu näppi ära läks ja nii on elu läinud. Mille üle mul on hea meel, ma olen nüüd olnud üle 10 aastaga ühe eraettevõtte juhatuses ja ma arvan, see on nüüd üks asi, mis peaks ülikooli inimestele vähemalt mõnel erial kohustuslik olema, ma ei tea, kuidas seda nagu elu viia, aga et tegelikult me näeksime, kuidas erasektor töötab, et meil seda kogemust inimestel, kes ise majandust õpetab, on ikka väga näruselt vähe, et me tegelikult ei tea, kuidas eraettevõtted toimetavad. Ja see on olnud minu jaoks ikka hindamatu kogemus väikese panga nõukogus olla, istuda näha, kuidas käib Eesti mõistes keskmiselt suur ettevõtte juhtimine. Ja ma tunnistan, et ma kõike need juhtimismeetodid saaks üle võtta, sellepärast, et siis ma muutuksin ülimalt ebapopulaarseks ülikoolis kohe. Aga...
Näiteks mida? Mis ei sobi ülikooli?
Kui inimene ei sobi oma ametisse, erasektoris, siis ei anta talle veel 3 aastat atesteerimisaega. Äkki hakkab sobima. Mm-hmm. Üks kõige lihtsamid näitid.
See on selles mõttes küll tõsi, et mina ka ettevõtlusest tulles ma mäletan, ma olen šokeeritud, et siin ei vaadatagi panust, siin vaadatakse paguneid. Et selles mõttes väga teistsugune süsteem. Aga Raul, sa põhimõtteliselt rääkisid praegu loo sellest, kuidas sa ise olid ka erineval nagu süsteemi muutuse ajal, sattusid siis 2 erineva süsteemi vahele ja juhtus lihtsalt nii kokku võtta, et said tööturu teemade peale. Kas sa arvad, et sinu karjääris juhtub selliseid pöördeid veel? Ennusta ise enda tulevikku.
Noh, nii revolutsioonilisi muutusi, et ma hakkaksin näiteks Tallinnas trammijuhiks. Ma praegu nagu ette ei näe. Et ma olen nii palju investeerinud inimkapitali, ehk siis ise endasse, et ilmselt on see mingi tase, kus ma nagu liigun pigem nagu vertikaalselt, et nagu hüpata nagu jah, mingisse teise valdkonda, mingitele asjadel võin küll hüpata, aga siis on see ilmselt seotud mingi juhtimise teemaga, millest mul on mingi teatud kogemus, nii et ma ei näe praegu, et ma nii kapitaalselt nagu täiesti mingit absoluutselt uut asja tegema hakkama.
Aga...
Ma olen nagu enam-vähem rahul sellega, mida ma praegu teen ja see ma ei näe põhjust, et peaks seda tegema.
Hiljuti oli ajakirjanduse vahendusel üsna teravalt õhus teema tippjuhtidest, mees tippjuhtidest, kelle jaoks mingisugusel hetkel lähevad uksed kinni ja siis nad ei tea, mida selles olukorras teha. Kas sul on vahest mure sellise stsenaariumi juhtumise pärast?
Eks ma natuke olen nagu ühe otsa pileti võtnud praegu juba, aga ei ma ka mõeldes nüüd lähituleviku peale, mis siin toimus on. Mul on, ma arvan alati lisaks variantile A olemas ka variant B ja mõnegel juhtul ka variant C.
Aga lähme täiesti alternatiivreaalsusesse. Tulete meelde võibolla siis, kui veel ei olnud isegi haridusteel mingisugust selget sihti ja suunda, et kesust siis oleks veel võinud saada? Millest sa unistasid, kui, ma ei tea, ma ei kujuta ette muidugi Raul Eametsa väikese poisikesena. Just piiratud ettekujutusvõime. Aga...
Ma saan juba küsimust aru. Kui ma lähen nüüd põhikooli tagasi, siis ma tahtsin saada zooloogiks. Ma korjasin loomade pilte. Ma arvan, et ma oma esimese loengu ma tegin 5. klassis, kus ma klassikaaslastele näitasin erinevate loomade pilte ja rääkisin nende elust. Aga siis tuli vist, ma ei tea, mis klassis tuli see üld bioloogia, kus mingid millimallikad ja mingi värk oli ja siis minu huvi nagu bioloogia vastu natukene lahtus siis ütleme niimoodi ja hiljem tulid sellised ühiskonna ja ütleme siis niimoodi, et kui ma oleksin lõpetanud hiljem, siis ma tõenäoliselt oleksin õppinud riigiteadusi, mitte juurat. Ja tegelikult 90. alguses ma olin veerand kohagi ülikoolis, sest ma olin juba peaaegu täie rauaga töötasin Tartu arenduskeskuses ja olin kohaliku omavalitsusega seotud. Kui oleks olnud Urmas Varblast, kes ütles, et tule nüüd ülikooli tagasi ja hakkab juura teaduskonda tegema, siis ma oleks võibolla olnud praegu kohaliku valitsuse tegelane, nii et ega neid kohti, kus ma oleks võinud nii-öelda ülikooli rüpest välja libiseda, see oli nagu täitsa nagu olemas.
Mm-hmm. Aga kuidas on lood erinevate rollidega? Et praegu ka, eks ole, noh, et näiteks teadlaste seas viimane aasta meie valdkonnas on olnud kuum teema, et kui aktivist võib olla näiteks ühiskonna teadlane Ukraina sõja kontekstis. Kas majandusteadlaste jaoks tekib ka kuskilt see küsimus, et kas sa saad istuda 2 toolil korraga ja kas see kuidagi mõjutab su usaldusväärsust?
See on väga keeruline teema, sellest võiks kohe pikalt rääkida, et ma olen muud ameti seas ka Eesti eelarve nõukogu esimees. Eelarve nõukogu on selline tähtis organ, kes ütleb rahandusministeriumile, kuidas peaks Eesti eelarvet tegema, kas nende majandusprognoosid on õiged ja noh, ütleme siis see, mida ütleme, seda väga olega Brüsselist jälgitakse. Ja ma pean tunnistama, et ma olen ikka pidanud paar korda ütlema raadiosaate kuskil raadiosaates või kuskil kommentaaris, et nüüd ma võtan eelarve nõukogu mütsi peast ära. Nüüd ma räägin nagu tavaline majandusteadlane. Et seda rolli konflikti on olnud küll sellepärast, et mingil hetkel tundub, et see, mida Euroopa Liidu reeglid ütlevad, me ei peaks nii tegelikult tegema. Ja teistpidi siis istun ma jälle tooli peale, et aga me peame Euroopa Liidu reeglid järgi tegema. Et seda probleemi on mul päris mitu korda olnud, kuidagi olen välja vingerdanud, ütleme niimoodi. Et alati ei ole see väga lihtne olnud. Aga jah, ütleme, minu majandusteaduse positsiooni olete kokku läinud selle positsiooniga, mis mul oli selles ametis. Noh, ma võin tuua näite, et ma pole ainukene, kes siis jaapurras olukorras on, et kui me võtame Eesti Panga presidendid, kes tulid Eestisse ja rääkisid sellest, et me peaksime kokkuhoidlikumad olema ja me peaksime vaatama, et me liiga palju ei kuluta ja teelarv oleks tasakaalus ja siis läksid Frankfurdi ja seal pandi koos rõõmsalt raha trükkimise masinid käima ja trükkiti raha juurde, et noh, ma ei kadesta, see on täpselt samasugune positsioon, et sa pead nagu pangaseisukohast teed ühte asja ja siis majanduse inimesena ütled nagu teist asja, et ma olen seda ka nagu mitu korda pidanud tegema. Ma olen elus veel, jah.
See on selline nagu dialoog ise endaga, on, et kus sa pead nagu enda jaoks kuidagi välja mõtlema. Aga samas mingil hetkel oled sa ikkagi selles positsioonis ka, kus sa võidki öelda, et kuulge, see on jabur, ärme tee. Kas sul on praegu selline positsioon mõnes rollis, kus sa võid öelda, et no jah, arvuti ütleb, et ei tohi, aga kuulge, teeme teist moodi?
Ja ei, ma selles mõttes, noh, valitsuses ma käin ju seda tutvustamas ja riigikogu komisjonides ja noh, ma olen hästi palju tihedalt suhelnud poliitikutega selles mõttes, et see amet nagu nõuab seda ja seal mõnikord räägid ikkagi lahtise tekstiga kuidas asjad nagu tegelikult on, nii et ja ma selles mõttes ei karda oma arvamust välja öelda, et isegi kui midagi vahel viltu läheb, siis tuleb seda öelda ja ma arvan, see on tegelikult pigem mitte nõrkus, vaid tugevus.
Nii hästi öeldud.
Nüüd aga, Raul, me oleme jõudnud teema kadeduse või sellise, ma ei tea, läbi podcasti, eetri, armastuse avaldamise, professionaalse muidugi, armastuse avaldamise juurde. Ehk siis, kelle peale sa oled positiivses mõttes kade, et nad saavad teha nii ägedat teadust või siis appi kui terav ja mõnus teooria, miks ma ise ei ole midagi sellist mõelnud?
Ma mõtlesin selle peale ja ma pean tunnistama, et mul ei tulnud ühtegi niisugust selles mõttes asja, et nemad teevad ja mina ei saa seda teha, sest ma arvan, et ma saan kõike teha põhimõtteliselt, mis ma nagu tahan just teaduse mõttes, et see selle koha pealt nagu piiranguid ei ole. Mina tõlgendaksin seda aha-efekti natukene teistmoodi, et ilja aega olin ma loodusteaduste valdkonna dekaaniga koos, ütleme siis mitte formaalses õhustikus, arutasime maailma probleeme ja...
Saunas.
Just. Ja sain teada, et ma küsisin tema käest, et kuule, et miks meil merevaiku ei leidu. Ta pigas lühikese 3-minutise loengu teemal, kuidas 10-15 miljonit aastat tagasi eri Taanuse jõgi voolas Baltimaade ja Balti merekohal ja Delta on kuskil Kaliningradi taga ja seal suisa kaevandatakse merevaiku ja siis põhimõtteliselt tormid toovad teda mõnikord ka Saaremaa randa ja teda on rohkem seal nende Leedu rannas. Ma olin nagu selles mõttes väga rõõmus, ma sain midagi väga olulist teada, mida ma nagu varem ei teadnud ja noh, pigem ma ütleksin, et mida rõõmustab see, et need päevad on nagu väga ägedad, kus ma olen midagi uut teada saanud. Need ei ole iga päev, sest et ma pean mingit tööasjadega kogu aeg tegelema. Mul ei ole nagu aega inimestega nendest huvitavast teemadest nii palju rääkida, kui ma tahaksin tegelikult. Ja noh, ütleme, üks selline väga äge kogemus jällegi, kus noh, ma ei kadesta kedagi, on U4 tippjuhtide koolitus, kus me käime erinevatest valdkonnast pärit inimestega NLIT ülikoolides, kus meid koolitatakse. Sealt on pärit ka üks minu selline aha-elamus raamatu suhtes, et Charles Handy Gods of Management, ehk siis juhtimise jumalad. Ma tunnistan, et aeg on nii vähe, et mul pooleli see raamat alles, aga see on selles mõttes äge, et sa saad ennast määratleda, et kas sa oled Zeus, Apollo, Ateena või Dionysus juhina. Ja noh, ma ei ole juhtimist kunagi raamatute järgi teinud, aga huvitav on ikkagi lugeda ja noh, mõelda, et aha, tegelikult peaks niimoodi tegema, et aha, et tema on seda tüüpi inimene, siis peaks temaga niimoodi käituma või miks mingi instituudi juht käitub nagu imelikult, aha, ta on sellepärast, et ta on tegelikult see, et siis sa hakkad nagu tagantjärgi tõmbama mingid naljakaid seoseid, nii et pigem see on nagu minu jaoks selline aha-elamus, et ma saan mingid uusi asju teada ja kahjuks see amet on mu selline, et mul ei jää nii palju aega rääkimaks teiste distsipliinide inimestega, sest ma arvan, see on nagu ülikooli üks kõige suurem probleem, et me tegelikult ei tea, mida teised teevad. Et noh, võibolla sotsiaalne valdkonnas, meil on ühised üritused, aga noh, tegelikult me ei tea, mida loodusteadused teevad, me ei tea, mida humanitaarid teevad ja nemad ei tea, mida meie teeme ja see on nagu minust väga nukker.
Aga läheme tagasi positiivsemaks. Kuidas edasi? Mis me nüüd siis saame kas või selle sama välja toodud probleemi lahendamiseks teha? Et noh, mõned inimesed jagavad aktiivselt ise laiade auditooriumidega oma tegevust. Näiteks Marko Mägi, minu lemmik inimene, just nimelt linnuteadustest. Mina jälgin kogu aeg ja olen väga hästi kursis tema teadustöödega. Aga seda ei saa eeldada kõikidelt ülikoolis tegutsevatelt inimestelt. Aga kuhu me siis edasi läheme? Kuidas me saame üksteisest rohkem teada?
No see, mina nimetan seda umbes risti-rästi õpetamiseks, et me peaksime ikkagi seda ülikooli universitas asja ära kastama. Minu pärast on vaja kas või hakkame siis mingid õppereforme tegema või mingid minu pärast kas või seadusandust muutma, sest et täna on esimene vastus on see, et aga me ei saa mingid ained, mingis õppekavasse võtta, sest et siis me peame midagi enda omast välja viskama ja me ei saa ju midagi välja visata.
Moodul läheb lõhki.
No just. Et tegelikult see on, noh, see sama, mis ma enne rääkisin, ökoloogid ja majandusteadlased ja noh, loodusteaduse sees on tõesti, et inimene õpib algul matemaatikat ja siis õpib näiteks botaanikat juurde või on keeme ja botaanika kombinatsioon, aga no ei ole botaanika ja ajakirjanduse kombinatsiooni näiteks või ei ole näiteks üks hea näide on juristid üritasid tükk aega ma nüüd isegi tea, kas see kava pandi piinlik isegi tunnistada nüüd kinni või ei pandud kinni, aga nad üritasid IT-õigust arendada ja siis ja see IT-õiguse arendamise mõte oli selles, nad üritasid IT-d õpetada juristidele olles ise kunagi õigusteaskonna lõpetanud, see algust peale tundub juba täiesti mõtetu kavatsus, sest need ei käi oma vahel kokku nii pidi, et on IT ja jurist. Aga oleks seda juurat õpetatud IT-tegelastele, siis oleks nagu lootust nagu rohkem olnud. Et niisugused asju peaks nagu rohkem tegema ja ma üritan seda vähemalt meie valdkonnas teha sellise sotsiaalteadusliku vaba kava rakendamisega, mis ka ei ole urraaga vastu võetud, aga et on, meil on juba nii palju mikrograade, et kui sa oled 5 või 6 mikrograadi ära teinud ja siis teed mingi katuse ära, siis saad sotsiaalteaduste magistri, kõik, punkt. Ja kui sa leiad omale tööd sellepärast, et sul on hea ja lai haridus, tead midagi juurast, tead midagi majandusest, natuke psiholoogiast, mida sa veel vaja on, nagu, et tööasjad õpid ära töö juures, me ei ole ju selles mõttes kutsekool. Nii et aga see on nagu keeruline teema, sest ega ülikoolis on need traditsioonid erinevad. Ja mine hakka arstidele ütlema, et tehke mikrograade. Ja see tundub ka, ei ole nagu väga loogiline, et mul on ainu, lähen arsti juurde ja siis tuleb välja, et ta on ongi 60 EAP-st midagi õppinud meditsiinist. On teatud valdkonnad, kus tõesti tuleb õppida 5 aastat, 6 aastat ja siis veel pärast edasi. Aga kui ma hakkasin mõtlema, et palju niisugused erialased on, ma ei tea, te võite mind aidata. Ütleme, arstid, mida ma nimetasin, juristid, psühholoogid, eripedagoogid.
Ma juba tahaks seal hakata vaidlema, sest et need viimased 3, mida sa nimetasid, on juba interdisciplinaarse.
Jaa, aga ütleme, räägi psühholoogidele, kas...
no, vaat sellest on.
Eripedagoogid, logopeedid, insenerid, ja siis said mu näpud otsa või tähendab, said erialad otsa. Ma sain 6 eriala praegu. Okei, insenere on palju ja arste on ka palju, aga palju meil üldse nagu erialasid on. Mul ei tundu nagu rohkem, et kus meil on selline kindlasti 5-aastane õppe. Aga ülejäänud puhul järgelt me saaksime kombineerida. Ja see ongi asi, mida peab nii-öelda nügima ülikoolis. Erineval viisin, erinevates valdkondes on omad teemad, kuidas seda teha. Ilmselgelt ei ole ühte mudelit ja nüüd öelda, et nüüd teeme nii nagu see seal. No see ei tööta nii, sest igal ühel on oma lähenemine. Ja noh, see on päris suur väljakutse.
Viimane küsimus ja siis me tõmbame tänasele jutuajamisele kriipsu alla. Kui sul oleks aega ja sa ei teeks mingid miljonit asja, siis mida sa juurde õpiksid praegu?
See on nagu hea küsimus, et ma arvan, et see loodusteaduste suund ja ega ma olen praegu, noh, ma olen lugenud mingisuguseid loomade kohta käivad raamatuid ka praegu, kui mul aega on olnud, et ma ei ole, aus vastus on, et ma ei oska kohe niimoodi plaksti öelda, et mida ma esiteks ma peaksin läbi lugema need raamatud, mis mul nii-öelda pooleli on kõik praegu, et ma nagu võtaks, teeks pool rehkendust kõigepealt, et lõpetaks need asjad ära, mis mul kõik nagu plaanis on ja siis mõtleks mingi uue asja välja. Mul ühe variandi järgi tekib varsti väga palju vaba aega, sest dekaanil on, ma loodan, selline vaba aasta ja siis ma saan kõik, mis mul vahepeal on lugemata jäänud järgi teha, nii et siis ma võin ka sellele küsimusele täpsemalt vastata.
No siis kutsume uuesti. Aitäh, Raul, et leidsid aega meie juurde tulla ja meid leiate, teate küll, igalt poolt oma lemmik podcasti kuulamise kohtadest, aga tasub ka vaadata Facebooki dialoogi ja podcasti sellisesse, ma ei tea, see on nagu arhiveerimise koht, on ju. Et me anname seal natuke lisainfot ja pilte sellest, kuidas me käime siin stuudios ja nii edasi. Maial tulid õudusest silmad pähe, me ei olegi Raulist pilti teinud.
Raulist pilti! Ja peame lindistuse kinni paneme ja hakkame Rauli pildist.
Just. Aitäh teile ja kohtume juba peatselt jälle.